та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралчууд 2024 онд визгүй зорчих чиглэлүүдийн тухай мэдээлэл гарчээ. Австралийн паспорт эзэмсэгчид дэлхийн 189 чиглэлд виз мэдүүлэхгүйгээр зорчих боломжтой болсон байна. Гадаадад визгүй зорчих хүсэлтэй австралчуудын хувьд өмнө нь хизээч байгаагүй олон сонголттой болсныг Henley Passport Index-ийн мэдээллээс харж болохоор байгаа юм а. Лондонд төвтэй энэхүү хөрөнгө оруулалтын цагаачлалын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Henley Partners компани олон улсын агаарын тээврийн агентлагийн мэдээллийг ашиглан энэхүү сонирхолтой мэдээлэл гаргасныг бид онцолж байна. Тэд 199 улсын паспортыг дэлхийн 227 чиглэлд визгүй зорчих эрхийг нь харьцуулан ямар нэгэн бичиг баримтын хүлээсгүйгээр аялах эрх чөлөөг нь эрен билсэн байна. Эндээс харахад Австралийн паспорт эзэмшигчид 189 чиглэлт ямар ч виз шаардлагагүйгээр зорчиж болно. Жагсаалтыг тэргүүлж байгаа хамгийн хүчирхэг паспортуудын тоонд Япон, Сингапуртай нэгдэж Европын Франц, Герман, Итали, Испан зэрэг улсуудын паспорт орсноор 194 чиглэлтэд визгүй нэвтрэх боломжтой болжээ. За, Финланд, Өмнөд Солонгос, Шведийн паспорт 193 газарт визгүй зорчдог болсноро чагсаалтын 2-т орсон бол Австрал, Шинзланд, Чех, Польшийн хамт чагсаалтын 6-дугаарт оржээ. Австралчуудын визгүй зорчих боломжтой улсуудыг одоо харцгаая. Герман, Франц, Ирланд, Нидерланд, Швед, Их Британь зэрэг Европын 50 улс Австралийн жуулчдыг визгүй хүлээж авна. Тэгвэл арай ойр чиглэлд визгүй аялахыг хүсвэл Кук Арлууд, Фиджи, Шинзланд зэрэг 70 орчим газар, Хонконг, Малайз, Филиппин зэрэг Азийн 14 оронд визгүй зорчих юм. Тэгвэл Америк, Карибын тэнгисийн аль алинд нь 20 гаруй чиглэлд австралчууд нэвтрэхийн тулд виз шаардахгүй. За, тэднийг нэрлэвэл Аргентин, Мексик, Барбадос, Ямайка зэрэг улсууд байгаа юм а. За, Африк руу явах хүсэлтэй австралчуудын хувьд Ботсвана, Марокко, Руанда зэрэг 17 газарт, Катар, Оман зэрэг ойрхон орнуудын 5 улсад визгүй нэвтрэх хэрэгтэй. За, Бангладеш, Индонез, Малави, Саудын Араб зэрэг улсууд австралчууд эрэхтэй виз эсвэл зочны зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Дэлхийн 40 гаруй газрын тоонд орж байна. За, тэгвэл Америк, Канад, Пакистан, Шри-Ланк зэрэг 8 чиглэлд нэвтрэх эрхийн бичиг авах юм байна. Хэдийгээр виз авалгүй зорчиж болох улсын чагсаалтанд Иран, Ливан, Украйн улсууд орсон боловч Австралийн засгийн газраас эдгээр улсуудад аялахгүй байхыг зөвлөсөн юм а. Израиль болон Палестины нутаг дэвсгэрээр зорчих гэж байгаа бол та дахин нэг бодож үзээрэй гэд австралчуудад уриалсан юм. Австралчууд виз авах шаардлагатай улс орнуудыг нэрлэе. Австралийн паспорт эзэмшигчид явхаас өмнө виз заавал авах ёстой. Эсвэл засгийн газраас нь урьдчилсан зөвшөөрөл авах ёстой 37 газар байдаг. Африкийн бараг тал улс нь тодорхойлбол Ган, Өмнөд Судан, Уганда зэрэг улсуудад очихдоо виз авах шаардлагатай. Тэгвэл Папуа Шинэ Гвине, Навра хоёрыг хөршөө гэж үзэж болох ч австралчууд аль алинд нь зорчихосоо өмнө виз авах ёстой. Карибын тэнгисийн орнуудаас зөвхөн Куб Австралийн жуулчдыг визтэй байхыг шаарддаг. Харин Аз Тивд, Афганистан, Хятад, Хойд Солонгос зэрэг 7 орн зөвхөн визтэй австралчуудыг нэвтрүүлдэг юм байна. Европ дамралтаа өнгөрүүлж байгаа бол Азербайджан эсвэл Оросд очих гэж байгаа бол та виз мэдүүлээрэ. Эсвэл ойрхон орнодох Сэр Имен, Өмнөд Америк, Твин, Бразил, Чил улсууд руу аялах гэж байгаа бол виз авах шаардлагатай. За, тэгвэл австралчуудын хамгийн олноороо зорчдог газруудын тухай мэдээлэл бас сонирхолтой байж болох юм. Австралийн статистикийн товчооны сүүлд гаргасан мэдээллээр хамгийн их явдаг аялжуулчлалын цэг нь Шинзланд юм байна. Дараагийнх нь Индонез, Америк, гуравтх нь Их Британь, Энэтхэг Тайланд, Фиджи, Сингапур, Япон, Вьетнам гэсэн улсууд оржээ. За, энэ жагсаалтанд байгаа улсуудаас зөвхөн Энэтхэг Вьетнам улсууд л Австралийн паспорт эзэмшигчид эрхээсээ өмнө виз мэдүүлэхийг шаардж байгаа юм байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.